Gepler Agatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 26-njy ýuly, Gepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyz Amerikan professor Türkmen manadynyň inflasiýasynyň dünýäde 4-nji orunda durýanlygyny aýdýar. Aşgabat täze okuw ýylyndan okuwçy öýlerim giň eşikli bolmagyny kanunlaşdyrýar. Türkmenistanı yine de bir açlık karışarım ve beylekü mağlumatlarımızı dinler bilirsiniz. Oğlu günün tədəliklerini dinleyen, olur bilen filmin, yoksun anını uğruğanı tanış ediyar. Xabar seri işçilerinin mağlumatını ora Pakistan'a geçirilen sayılıkların deslapkı neticeleri Abbasiya lideri İmran Khan'ın partiyasının kadarki dolanırcı partiyadan öne geçenliğini korku diyar. Emma dolanırcı partiyanın liderleri eyyenden zorluk sütüm arasında giyicigen sayılık neticelerini kalplaştırılanıp ret ettiler. Reuters xabar agentligi 26-njy ýulda berilen seslerin 30%-niň sanalanyny, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä Khanyň Tehriki Insaf partiýasynyň milli ýygnagyň soraw geçirilen 272 saýlaw okrugynyň 113-sünü öňde bolanyny xabar berdi. The Associated Press olarky kriket ýyllarynyň we onuň partiýasynyň öz esasy garşylaşyndan türmäge batylan olarky premier-minister Nawaz Şerifiň PMLN partiýasynyň öňe geçenligini xabar berdi. Pakistan'ın saylov komisyasının resmiyesi Babar Yakup 26. yurlu jurnalistlere saylovda dilli uşuğun bolmağınlığını ve ses sanamağın dine elektron xabar veriş ulgumunnak teknik nesazlık sebepli giyicigenliğine aitti. Olinni ses sanamağın elle geçirilecektiğini hem xabar verdi. Saylov komisyasının başlığı Sardar Muhammed Rada saylovların 100% aydın ve adalatlı geçirilenliğini emma kutornuklu neticelerin ıglan edilecek anık vaktini aydıp bilmeyecektiğini aitti. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen 2019-njy ýylda Adalet Departamentiniň 2016-njy ýyldaky saýlaw kampaniýasyna ortaýetin gatnaşmagy baradaky derengow tamam bolandan soň duşlar diýip onuň Milli Howpsuzlyk Kengeşi saýetdi. Prezident Putin bilen indiki iki taraplaryň duşuk ortaýet Argoh aglamasy soglanan soň geçirilmeli diýip ananýar we netijede biz onuň 1-nji ýyldan soň geçirilme barada alalaşdyk diýip John Bolton 20-nji ýylda çap eden beýanatyny aýtdy. Trump 16-njy ýylda Helsinki-de Putin bilen geçiren ilkinji sammitinden soň öz iş başaryny wagtly berk tankyýda sezewar boldy. Tankyçylar onu öz aňtyk agentliklerini peseldip ortaýetin tarapyny almakda ýalgardylar. Mälim bolşýaly, ABŞ-nyň aňtyk agentlikleri Moskwa ABŞ-nyň prezidentlik kampaniýasyna gatnaşdy diýen netije geldiler. Ýörite geňeşçi Robert Müller Moskwanyň hereketleri boýunça derňe geçirýär we Trump toparynyň agdalarynyň Rus resmiýetleri bilen dilli uşup dugüşmänligini anyklamaga çalyşýar. BMG'nin adım gynymalaryna garşy komitetiniň başlygy Jens Modvik 25-nji ýylda Jenewada ortaýetin hasabat diňlenenine türmede ölýänleriň köplügi boýunça bu ýurdun Ýewropa geňeşine degişli ýurtlaryň arasynda iň ýokary derejeleriň birini eýeleýändigini, her ýylda 60 000 çemesden soň 4 000 çemesiniň türmede ölýändigini aýtdy. Adam gynymalary giňden ulanylýar diýip Modvik aýtdy we şeýle çynlyka jenaýat dabatyna degişli jeza bermegin kepillendirilmänligini belledi. Rus hakimiyetleri 23-nji ýylda Novaya Gazeta'nın adının 10 san türme sakçısının bir tutsuğu kıynayışını ve urşunu görkeden videosu ile yaranın bir neçe gün son 6 san türme gözükçüsünü tutsuğu ettiler. Demirgal Kore yadra yaraklarının saplanmak karada veren vaadalarına karamazdan yadra bombolar için yangıç öndürmeğun devam ettiriyar deyip ABŞ'nın devlet sekreteri Mike Pompeo 25-nji ýylda aýtdy. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 12-nji ýylda Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşlanan soň Pekinýanyň yadra yaraklarından ören salt el çekjekdigini, hatda Demirgal Koreýanyň mundan aňryk yadra öhümini salmaýanlygyny aýtdy. Pompeo 25-nji ýylda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetinde hem respublikanlaryň hem demokratlaryň soraglary bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň kimin heni sammitde urna beren wadalarynyň köpüni ýerine ýetirmeýändigini aýtdy. Gazak Suudi 26-nji ýylda Almaty'nın odalky şehri häkim Viktor Hrapunowyň we onuň aýaly Leyla Hrapunowanyň garşysyna golgolan jenaýat işi boýunça deslapky diňlenşigini açdy. Şweýsariýada ýaşaýan er aýal gaýbany jenaýatçy topar döretmekde we işletmekde pul ýuwmakda, wezipeden hyýanatçylykly peýda alynmakda hemde ogurlukda aýplanýar. Hrapunow özüne we aýalyna garşy bildirilýän aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy ähengilligini öňe sürýär. Siz habarlar diňlediňiz.